Худо аджахай. Зөвхөндөд радио чагнагчд зөдимний өдөр цаашаа өнгөрж байна. Өмнө студиймний айлжин хада газар худогийн газарт тарья ишмен овёс канапля рапс им суулгадаг залуу фермер хөвөн алцагын нутгийн Шагдаров Тамир Васильевич ирээдвэн. Тамир Васильевич, сайн уу?
Сайн байна.
Зээ та нартайгаа танилцсандаа би их баяртай. Харин үнэнний та нарын аган жавдаг консум. Мунадар ерж студиймд айлч юм болсондот нэ их баярлаа. Зээ Тамир Васильевич, тамны нутгаараа алцаг нутгийн хөвөн болноуд?
Төрхөдөө дээтэр төрөөсөн.
Ахаа.
1984 онд июлийн 29-нд тэгээд дээтэрд дөрөвтэй болдороо тэнд байгаад тэгээд алцаг буугаасан.
Ахаа.
Авууч тэгээд авам юунд совхоз настрой бригад ажиллаж байгаа маам фельдшер.
Ахаа.
Тэгээд алцагтай байгаад л тэгээд алцагтай сургуулиа дүргээд бонусч тэгээд совхоз академид оросонд дээр сургуульд.
Зээ тэгээд алцгангаа сургуульд үргээд энэ худоожихын академид үргээд тамны худоожихын академид ямар специалистаа сурах юм тагроном үгүй гоо.
Үгүй агроном биш. Тэгэхэд тэр үеийнх нь ястэ хуухнууд сурах санаатай байдаг л дээ. Юристнууд болох экономист
нар. Аа зээ.
Эконом фактор онсон.
Аха.
Тэгээд 2006-4 это трэнэ сулар заан нөгөө 2 жыл энтэн дажилгу энтэндэ мен явуу дажилнууда хийгээд явдаваа гад.
Аха.
Тэгээд 9000-8000 ИКАТ плюс орч ажилласан тэнд манай зөдэн хөө дөрөн хот байдагсан.
Аха. Хар тийхэд ИКАТ гэдгсэн ихэр.
Нөгөө юу дээ ИКАТ плюс гүзэнц кадр гэж хэлж байсан. Эгэ ажиллав үзөөг ажиллаж үзөөг хүмүүсээ амархан ажиллав авчдагсан. Тэгэхээр тэр талаар их гоёл байдагсан да. Их ишийн хуу манай үетэн залуу хууд ажиллаж байдаг.
Ааха.
Амурская область, Лубукайск край оч тэр вахтар ажилчлалсгалаар бүгд юу дээ. Сонингол байдагсан да дандаа залуучууд.
Ааха.
Тэр Хабаровскын залуучуудтай бүх өрөөсөн хуу зэрэглээд байсан ажилдах хүүдтэй хуу бүх өрөөсөөс ирсэн. Гүүдэр ажил танилцж яадаг юм бэ?
ИКАД гэж юм нэ тэгээд тэр юу хийдэг вэ? Харгы хийдэг.
Харгы хийдэг. Тэрэнс үлэр ондоо стройерком гэдэг манай бариатын компанид тоож ажиллаад төмөр харгы бариат энд ИКУЖд. Тэгээд 10 онд зунар дэс болосон. На 10 онд. Тэгэл өөстө тэнд ажиллаж яада. Ихэл том том асуудлууд байгаа л да тэр ажил дээр тэр том компанид. Тэгэхээр тийм том даварнууд бодож юм бүтээж явахда нэг толгойд юм ороход байна. Ийг жил ажиллаж байгаа өөрөө
өөрөө өөртөө
өөрөө болох юм байна да гэдгээр нэг тийм юм төрхөн дараа тэгээд болоод тэгээд.
Ахаа. Оронго ип яг голгоогод.
Ип гэж дээр бир оо гэд бодсон.
Ахаа.
Камнерезн цех гэд. Тэгээд тийхэд их мөнгө байгаад оборудование авах гэдэг тоож мөнгө хэрэгтэй. Тэгэхэд дэмээр явж эднэр чи хайшин гэж ажилладаг юм гээд хитаар бүх хүүд үргээ урдаас нь хойш зүүн баруун талаас нь хүүд явж харж тэгээд.
Аа.
Тэндээс нь тэр алмаз диск нууд нь явал тэгээд бүх юм нь гостон энд.
Вот эч чуд.
Уран.
Аа.
Төмөртөчтэй тоож картад үтэй.
Уутэ. Аа.
Хичээсэн.
Камнерезн цех гэхлээр тэрмнэ ямар чулуу тэгэж
нефрит.
Нефрит. Аа, зэ.
Тэгэгэн төрөн мин нефрит отолж хийлээ бид. Хицууд ихээр нь тэг тэр үед хицууд ихээр явдаг байгаа. Тэгэхээр
аа.
Чулуу шигэд нэг талда хэрэгтэй юм нэг нөгөө талда хэрэггүй тэр.
Аа.
Тэрэнэ тоо алхаар төсөж бодолж болохгүй.
Ага.
Их хатуу чулуушуд гэхлээр.
Хм.
Отлол.
Отлол.
Хэрэгтэй гэхлээр хэдий гэж хэсүүдэй чулуу юм азархад тэр нь отлоод өгөөдлөд. Тэгэж тийм ажил болоод. Аламе гэдэг империо на компанитай юу хийдэг сүмд зуршуурттай нэг гэрчилгээ хийж хамтарч ажилладаг сүмд. Бодмажапу Юрий Мөнхөч гэдэг. Юрий Бодмажапч Мөнхөй гэдэг. Тэгээ сүүлээр нь тэрэн сүүлээр дор дубуваш организацнуудтай дагуур шигэл ажилладагсан. Мөнөө шултар ажиллаж байна л да.
Ажиллаж байна та.
Мөнөө шууд том цагтай болоод медведчиков дээр кран юмтэй.
Тэндэтнэ тэгээд юун хүнүүд ювелир хүнүүд гэж яг ажиллах уу? Али хайша хүнүүд?
Ну ювелир хүн гэд нэг тэр талаараа их яд өгдөл л да. Бүндэр хитэд тэгэн хэрэгтэй юу юм алдар. Браслет хэрэгтэй л да. Тэр энэ чинь өөстөн хитүүд дөрх одоо дутгүй хийгээд. Тэгээд олон хийгээлгээ тэр мөнгө асардаг изэлэн төрөлд тэр гоё юм гоёлт юм шийж яад штэр нэг талаараа үүний хязууд бас их гоёлт манай завгаар хийсэн гоёлтнууд их тийм сонирхолтой сонирхолтой биш өөснөнгөө юм
санаа. Өөснөө шоуч гоёр хийдэг байгаад.
Тийм үү хэдэн мянган жил энийгэр хийдэг юм хүн культурын хут юм соёлын юм байна л да. Өмөд их байна. Тэгээд мөнөө муна сайны бүндэр Монголоос бас нэг захиалаватай хийж янад муна 10 нефритв юуханд нүргар аваадаг тэр
раковина
хийж янад. Тэгээд бас нэг талаараа трене урд нь хийж үзөөгөвд муна тэгээд цонин байна. Харжил байна тэгээд болжил байна л да. Тэгээд нэг хэдий нэг сараас хуу бүлэн болох юм аа тэгээд илдэх.
Зээ тэгээд зээ энэ газар дээр юм тарьж эхлэх юм дэн хашинга толгойд нэ юм юм оров.
Тэгээ заханаас л бүхий санаа нэ тийм л үйдэгсэн л би эмгэтэйгээ байхада батмох нагацход юунд ажиллаж совхоз ажиллаж байда хода касим сод имэр ирэл газага тавчих тэгэл дэрэр наст комбайн зараалд заа тавчих тэгэл заа нэг авах тийм сонирхолтой комбайн дээр гүлцэж ал дээр нь тэр бөнгөрөн орчод тэр үлсэн тариаган жижиг хөвддөгсөн тэндэ бөнгө дуудаж тэгээ бүхэн санахад тэр үед л хуул ганц нь бариад дэрмний юу болж ийнэ вэ тариахаар гарж ийнэ вэ бүхэн томоочлоо зуаалд тэр л гэдэгсэн юм да тэгээ тэр энэ хот санжил юм шиг тэр нагастайгаа дагалцаалахад касим содор хот явуулсан өглөө бүлэн нагац сулгаал явах тэгэлд гоёл цаг байдсан тэгээ энэ пол дээр нь төмөр яашиг өрөлдшө тавих зумогтой кысымсад нэрэл явах тэгэл тэр яашиг өнгөхөөр чинь обязательно хоёр бутылк буратино хийгээд байгаа
юм ба
үнтэй хэрэгтэй гоёл цаг байдсан өдөр үзэл өдөр цэтрэл кысымсад
харалтраа захдан суулцаалаа
тарэж их хөлдөн энэ явдал чи заахны явдал тоож энэ ходол санагддаж
байна. Аа.
Димэр явах лч сайн ээ. Газар юм хуу хаягдчаа те. Харахад нэг юм нэг. За дотор чи нэг за муудад авдагсан да. Тэгэд хулг ургаж л байдаг. Өөрөн юм хөдөө тэр баруун тэр их явж яда тэр газар юм хуу хаглаа те. Тариа юм нь ургаж ядл гоёл байдаг.
Аа.
Манай нүтгаа ирэхэд чинь тэгээд тийм юм үгүй байт.
За
газар мнаа бай. Тэгэх талаараа энд нэг юм тиймэрхүү юм хийхэд.
Тэгэл тийм санаа бий болоо.
Тэгээд юу их хөдөө тэг нэг ашигтай нэг ургамал бас бүгээр энэ Алтай юмтай энэ тариан дээр хүчлэлж хүчлэлдэж тэр
ургамал
дэлгүүр тэгэлээр нэг ашиг их оргуулж оруулах тийм юм уруух даа тэгээд конопля байна. Конопляха үнэнэ мэддэгсэн. За нэг амгээ тоож дайны үед шүүд байгаалда хүмжээд өгсөн үнээр бүндэр уяа юм хийгээд өгсөн тэгээд тэр өрөөсөө цуглуулж бүндэр идэх юм хийж пирэшкэг амтай юм пирэшкэвэд өгсөн даа гэж хөглж дээ сонд.
Аа тэр цагт суулгадаг байгаа.
Тэгээд байгаа. Тэгээд интернет юм нэвэнт интернет юм нэг нь харж хэжлж
байгаа.
Хараалаа. Үнэнэ так талоноос гардаг юм байна. Тэгээд түрүүн би 19 онд өглөө сөн энэ нэг хэлэх юм гээд хэлээ. Арон юусын Беларусь очосон, Украина очосон, Украина орходо уруулаагу хоёр тийг өөр приглашение яж дөр уулж дөр. Үрс үрсний тул.
Аха.
Союзом уйдч тэндэж хуу юу болоод дөр. Үрс юу. Юу юм дэ сортмны урдл улну, урднууд.
Аха.
Мангаргад байгаа.
А танаш тэгэд игэж явж ихтэрэ гэжгээд хуу өрингол игэл югэр өрингол зорилгоор игэл явж байгаа хүмүүд. Аха, тэр нэгэч гүрнөөс шо юм юм апчрод үгүй үгүй хоорингол.
Тэгэхээр гүнүүдтэй танилцаж явнаар.
Аха.
Талаараа одоо мөнөөш ултроо зугаалдаг.
Аха.
Беларусь хөвөт хөлдөгсөн бүндэр сулгаал тэр өрсөн цулуулаа гэнэ. Өрлөө тэр пинка гэж энэ тэр өрлөөнор. Аял тэр H&M гэдэг компанийн нэг хувц сойд.
Аха.
Тэндрул тэнэр тул тушаачдаг.
Аа
болох юм байна гэдэг. Өшөөнөг юм мэтчлээ.
Аа.
Тэгэл тэгээ цаашаа цаашаа явал.
Аа. Танаш тийм хорхойтой хүн байна дээр аа.
Сорхой. Тэгээд тосоны ойхон байна гэдэг. Тосонд нэг их витамин байна.
Аа.
Рекрсмен гэдэг юм тэр омега. Омега 3, омега 6, омега 9 гэдэг.
Аа.
Тэгээд хамгийн их тийм витамин нь канапланал тосонд байдаг. Тэг бид нэр уржинын тос гаргаж ихлээсэнд но ихэр үш.
Аха. Өөт тэр өрс юм авах ханаас гэн төрүүчээр аваа хамт. Ханаас автад юм шиг өрс юм.
Курск, Курскэс тэгээд Мордови, Ивановская область тэгээд.
Манай ийш дөхөр нэг ч үгүйгүй.
Аа. Баруун ташаанд.
Тэгээд манай уларил энэ погод юм нэг нэг хуу тааруу бачаагүй ха тэгээд тэгээд он канапляем солгох.
Дөрөн хамгийн таван сорт гэх юм уу? Улдар. Царасан. Надежда, Вера, Гляна. ISO 31. Гэт шо юмэдэ тавч сорт юм нэ. Хоо солож үзэдэлдэ.
Хэдэн тооноор нэг асардаг юм уу тодын?
Ой, шилхэд яг үгүй тийм их хөрсөн гэхдээ нэг хагаддан гэж яваад. Нөгөө сонины болдгосон Курскэс тоже. Мордовис, инсар гэдэг тэндээс семена тэгэд газар юм уу гал да манай нэг танил хүн бас Новосибирск газартай. Бага мөнөш болтор бид тэр хүртэр зурулаад тэндээс хагадань болгаад газар хэрэгтэйгээд хөөрөлцөөнсөн. Тэгэхээр тэндээс нэг управляющ хүн ч одоо тэр маалгуулцаа уу юм бүү мэ гэдэг манай өрс тэр деловой линер ирээ Новосибирск. Аа. Махарын гонолд. Тэгээд чи тон анхаг тон но ирээд тэндэрч өрс авч өгнө гэж харваад өдөр болчод байд энэ. За болид өгд гинт өтгдээ тэгээд нааш нь илжихтэй гэдэг деловой линд гэхлээр нэ деловой линд гэхлээр нэг танарт шүү и отправитель на илжсэн хүнд нэ надад юуг нь хаягын ондоо болгож чадах танаар тэр хүнтэйгээ зугаалахтай үлгүүл устон ирж авах гэсэн юм байх юм да өнөргөө би площад дээр явж байгаа бол тэр зөндө ирэл сараас Новосибирск явчаад зогсоно ч үгүй.
Аа, уусна ч яасаа. Ааха.
Өөрөө ч зуураа нөх ангарск гэдэг Данил нөхөрөөгээ тэр жолоондо юм яа солицох.
Ааха.
Тэр нөхөрөөг аваад тэгэл Новосибирск хоч устон Новосибирскаас тэгэт энэ машин да дуурын ачаал.
Аа.
Том том машин хэлээр амар байгаа тэгээд.
Аа.
Бүгэ хагад Россиг ордор. Канапляны өрөөс аваал ирээд.
Аваал ирээд аа. Зээ тэгээд аваад ирээд өндөө тэх зэн суулгаа хамт хаанаас тэр газар юм оёорын газар совхоз оёорын газар юм зугаалж аля. Аа,
суулгад өдр газаргүй байда бүр нэ ерөөнд суулгаад.
Аа.
Авгаан би төрөөр навгаан юм дэгрэд олон жил тариа тардаг.
Аха.
Тэндэ сулга тэгээд энэ явлагада сельхоз академитэй цугш ну ихэнх нэгэн шилхэд сельхоз академитэй яваад ихлэв.
Аха.
Лэрн төрөж хоз да энэ өрлбат тэнд сулгаж ихлэв. Хоо сортноос хоо шалгаж ямар сортон дээр үн ямар муу вэ нөө. Мөнө мод холод ямар сортоор ажиллах вэ?
Аха.
Тэгээд зөдөнгө талд бас тэр онд 20 онд КФХ онголоод аренд газар авах гэдэг тэр Бориогон газар тэг тэндэмнэ тэр урд бүнэри урд надежд гэдэг их ажилласан байна тэгээд болсон байна тэгэхэд чулуутай газар нуудын харж иж тэр өгөө манай алцгийн Полвайстан гэдэг Бориод тэр болго хажууд л да тэнд нэг газар 300 гектар газар юу чулуутай байгаа тэгээд тэрэн оформлялж ижилсэн тэгээд тэнд суугаад дур дарья конопля тэгээд бүхээр бурячаар узнав л да түнхэнд 20 онд бас нэг газартай фирма басан оожемчиг гээд одоо гой газар тэнд суугаад нодын уржинын тэнд суулгаж өөр бэр уужай авасан тэгээд юунд энэ бүхээр бурячаар энэ район дээр энэ гүрмкаанд үзөөд тарвагатай аймагт энэ зөөвд цагаан дэнд жил хоёр газар зөөвд тэгээд юмдаг жанууд бид нар телехоз академид аспирантурд оротой уже 2 жил 3 жил сурж байна. Энэ тема энэ юу экологическая особенность конопли. Техниск конопли в условиях западного Забайкаля. Тэгэхээр бүх бурят юм оруулсан. Каждый район. Сулгаж үзэн үү тэгээд хана ямар хашав на диссертация бүчгэдэ.
Аа, тэгээ.
Тэгээд Зэдэнга районд надныг л оролдол да ихэр. Энд хөдөөгд газар бүдэрж явжээ тэнтэнд. Том газартай компанид зугаалж яхалэр мэнэ тэгээд хүнүүд мэджэн тэгээд энэ аяр совхоз аярский.
Газар би, тол би.
Ну, португала тэгээд. Вот это хашаар нуга сразу дим предложение ржинг цана сайма дигэд бодноч уу ихэж бодноч уу авчаасан да.
Тэгээд тэндээ мөн юу суулгаж яанад.
Тэгээд нодын орхдоо бүнэр чинь бүхэй байсан газар чи 2000 гектар газар хөө хөдөн жил хаягдаатай байгаа л да. Хөө хагалж хөө чист пар болгоодхаар пар. Тэгээд суулгахдаа Таря, ячмень, овес, коноплямные, 380 гектар, рапс еще 520 гектар солосом. Тэгээд рапсом на энжил, да, мошек бага, сансынара их ягаугу,
дундура,
дундура, но, тэхлэр, ну, нэхталара суржил ойна был, да.
Фимал, да.
Манай шинды рапс хунсолгаугу, Нан баронтай на Красноярск, Иркутск төр газартай тэгшээхэд буруу юм дөхөдөд энэ ши. Ондо газар нь ч ондо климат юм уу тэрэн ч ондо тэгээд манай шин Забайкальский край тэл их духуш байна.
Таруу
тэгээд тэндээс бас нэг специалист нуунд бидэрч яна талда агрономы ганц нь рапс дээр ажиллажсэн. Энэ жил уустан яг авт нэг мөнө харал үзэхэд нэг анализ хийхэд мэнэ за хөдөө алдуу хийсэн байна гэдэг нь посевной комплекс нь бас буруу шүү дээ. Тарх үед норм өгсөн бай. Ну тийм алдуу надад байгаа л. Ну сурж ил байна. Тэгээд ирэх жил мөн рапсаа суулгахад
хэзээнтэй суулгад ийм.
Ну манайш нэг оройн шинэ сортхолоо 20-ор 23-наар гэл суулгах. Май.
Май. Тэг хэзээний хуриад ийм.
Сентябрын сүүлэр л дээ нэг
сентябрь. Конноплятыг адилхан уу?
Аа, конноплят зан орой шиг болох. Рапс юунд нэг аюултай. Гандан үнийн бариад байгаа л гэдэг юунууд нь онгойгоод өрсөөх газар даван унгаач.
Аа.
Тэгэнт дээр нэг хавтай.
Тэгэл ямар техник юм хэрэгтэй бол дээ юм харихад, хуриахад.
Ноо тэгээд техник ждэ осном юм л дээ. Почва газара хаалдаг, тгшилдаг төр техник л дээ. Посевной комплекс ну вот тэгээд уржинын юуваас над ним был ну да, но РСМ 2375 гэдэг том трактор аваас. Хүчтэй концаран их ажил хийн. Тренертэй тэр манай Касимсод тэр л дуртай Касимсон болса везде Иркутскэс гэж юу нас. Цоглуулж 7 Касимсодтэй болсон. Тэгээд түрмнээ хоо нэг косын содом дээр дүнгүнд дүн тоош техник сейл хобби. Тэгээд комбайн ус авасан да. РСМ Растельмаш бас вектор 410 гэж яд. Нова гэд. нусы алын аласымд шыны сейлк нусы пасевной комплекс амичка гет шо сейлк нутр астра 5,5 бельсельмаш хойры сраз пасевной комплекс
он ты центы техники мавхадыры ямар мунгору авнат
остынгы мунгору
аны гыштыр грант им бычичи
угуй грант им ялот ну Останала, то есть, говорит, это возмещение на Инджела, на Инджела
Масанта.
Вот им субсидии ничего не пользоваться.
Харальда, ты молдэ.
А, ты говорит, Инджел ушел, а в хэстэп. Опрыскиватель, ну, шины Авасанта. Трактор, МТЗ. Ну, шины и нос, а в хатрылды. В основном, это пассивный комплекс.
Тэгэд игэд суулгачхад хэр тэгэд их тэр хараад байх хэрэгтэй юм.
Ходолтонд тэр өөр байх хэрэгтэй. Манай зүдэн районын нэгтлэраа шо мал алын, адуу алын.
Адуу орхо аа. Орж ичих үү?
Орхолд. Тэг юмтай юм ургаж яадаг. Ямар ч амт юм орол. Ижих санаатай. Аяас юм ургаж яад. Тэгэд даже над ним 200 көп деляна авычы түрүүнд ферминдер аярта пилорам байсан тренинг босхож доскайым гаргач хашаласып хусут хашалагып инжил ошо турхай урхайтларын бийим терени хахып экинчи хуу хашалч аптылды аны алцыгы хууд хуу ерт тусласан
аха зэ адуумал гана тэгэт ошо тэр хорхай шуу тигмөрхөө юу юм байх уугүй гоо Ален трувчин гэж алхчих гэж алгатан канапляар авсан нэ.
О, канаплада тийм өвчин юуч байхгүй. Аа. Хорхой шавхай дэрэн үздэггүй. Аа. Юунд хөдө дэрэгэн төрөн уржин өрөөсө сархада манай фитосанитарны служба очоод тэр харуух ёстой би. Что им им ондоо газараас им өрөөсө сарджин.
Аа.
Тэгж мэдэ өгөөл бас яадаг торуу.
Аа, но тийм тийм аа.
Тэгээд тендер хэлхлэе хэлсэн дэ а хамаагүй канапланд чи ямар ч аюул үгүй юм
юу
тэрэгэр гоёвэн а рапс чи юухын дэ нэг хот нэг харжаах юм интер цэвэрлэж хот харжаах тийм культур нэг олон ажилтай энэ тэн баруун тийш олон өвчин байна хоноо хорхой шавхай төрчдөг тэр ямар капустная моль гэж нэг юм опасный юм байна. Ну, а манай эндэмнэ тийм үүжин үгүй. Нэг талаараа тэр үйн.
Сайн аа.
Тэгээд рапс болхолоороо өнө шүү комбайнер прэмэм методом убирано бисвал. Тихлэрэ юу вэ? Хурдан байна. И хатахада мөн шинэ климатом на хорахлаа. Их гэдэг естественно мороз гэд хатач. А барон тэш хата сушилка хэрэгтэй.
Ага.
Санар хатах. Тэр ажиллана олон байна. Манай энд хийж болох юм байна.
Ага.
Тэгэд мэн жил энд манай нэгэн чухал юу сайн байна хөдөр энэ манай энд ургасан канапля рапсны тосон юу шүмэн сайн байна.
Ага.
Хэцүүд ч үзүүлээс юм тэгээд Иркутск даваач тосоо зүүлэхэд нэ танай тосон дай юм байна гэж. Стэм тэгээд үдэд тос гаргаж их хөдөө уржин тош найдал хөлдөгсөндө тэр тосоо станок дээр байдаг хөө. Замир энэ дөрөн уртай хөө бүхэл тос үдсэн бодлоо. Замир манай тос өмнө амтайхан байна хадаа гэж. Нэрэн нэг нэг үзээгээд очоод нэрэ манай энэ дургуулсан тос. Сайн байна. Амтай юм.
Вот Байсан Георгич тухари бас хэлж байгаа лээ. Манай зүдийн адуу нэмах.
Тийм тийм.
Сайн гэж вотрын шиг ха.
Байсан Георгичтэй бүндэр хуршнад буйвэн дээр
тусалж байна.
Ядагт. Тоож энэ жил цугта ажиллаад Байсан Георгич шин комбайн аваад тэгээд хуралгалцсан их үү дүр төрхөө явуулцаа. Их үл. Ошиб. Болдоо.
Аа. Зэтгээд Тэгээд цааш нь тамнаас чи бодон төр канапля рапса авлаа таа хуриаж авлаа тэгээд цааш нь хашин явуулдаг хаштаг юмд.
Тэгээд төрөжийн учир нь юу гэдэг энэ тос гаргаж л тосоо
өндэйгүү
үе төр урд төр дулаан хитэт Корей дижинл лечь тендал ходил, дичь. Мне енда пока тимихер канапля абхар югуен, но зазон хумуджилуен мона хумсанер ходи хилжен. Тихлере тирен хулига цокутил дебнер. Турун оролсан хисинимел мунгал олгал. Алун хумажилжен хо мунго хотарал тицаша.
Ты мунго болгмор вену?
Холда. Он.
Ну выгодно хилжи
вана. Ашакте. Тэгээд канапляш бүндэр хоёр канаплягийн хоёр талын барайд явнаа.
Аа.
Юунд ходоо жишээлхэд энэ Ивановск областьд Smart Hemp гэдэг бий компани. Тэндэрч өрс хөрөггүй ганц төр юу гэн зэлэнцоо төр волокно гэд.
Аа.
Пинка гэдэг юм тренинг талаа уруул. Тэгээд тэрээр тэндэрч Ивановск област хол текстильна аймах юм да. Тэгэхээр тэндэч хуу бүдүү болгож. Дүгнэм.
Зэр.
Тэгэж ядаг.
А таныш тэгэнэ толсож авнад?
Э, бүндэр энэ строительный волокно гэж тэр пинка кастра гэж нэг хийхэд. Тэ мөнө энэ ноябрьт бүндэр манай Бурятин Глубатай Москвад оч уул засам дэн талаара. Рексей сам бош тэ хоруулж зүүлэв тэгэд цогоно коноплёвод Россиягт бүн оролцдог юм тэндэ Александр Кучинский гээд Уваров Максим дэ тэр гэр булоро тош ажилдаг. Тэгэн там томочолын на конопля за них эртардык Россиид. Председатель нар тоже по коноплёвству России гэд. Танил Сольчхов, Алексей Самбойч хуй ему зульчху, хорольч ойл зугаласан. Тэгэд мөнөө тэгэд юуны учир байгаа юм гэхдээ энэ первичный переработка на завод тайхан тулу. ДДД. Тэр завод уже би былын тэрэн ахудалж өгөхөд надад.
Тэгээд
мөнөө бизнес-план минэк хийжин. Ну, хоёр либо лизинг болох уу, льготн кредитование болох уу. Нэг талын харж. Тэм завод авч.
Тэ тэр заводын то им юу гаргаж яадаа?
Ну, тэр строительный волокно угүй, волокно.
Юу гэж нэстэм уя гэдэг юу гэдэм барьясаа. Ну, шпагат тэмэр хогж уу?
Уя уу. Уя им чин уже бүлэн юм болоод байна.
А, тэр ч уже бүлэн болоод байна.
Сэрёгор байх.
А.
Волокно тэгэд тэр сэрёч хуу түгэрэв байх.
Ага.
Хит суру, хит одруу.
А.
Хэд тодорч нэрээ гаргаас тэгээ энэ строитель материал доска юм хийчихнэ.
Юм сайн юм.
Тэр чи юу бүртгэхгүй, тэр чигнээс айхгүй, хөнгөн. Тэм өвчин тэр конопляж өөрөн сам по себе антисептик тэм свойствтэй.
Аа.
Тэр гэрсэн урдынч нэ орсооч тэр конопляныг өсөөрөө хотор ядаг алда. Гринга завсар юм нэг утас таглаад тэр хулууно юм идгүй яг.
Аа.
Намч та хорхой шапхой юм яг.
Сайн юм байна.
Но толоол
олон
олон хөргөлсөл дэ. Ургамал.
Аа.
Тэгээд но.
Тэгээд игэл вот 2-3 жил суугаж байна та хаа. Тэгэл хамаагүй санаа таармаар сайн гарна. Тэгэл ушул
болохоор байна.
Болохоор байна аа. Ушул тэгэл цааш нь ушул ихэл болгох.
Мөн энэ чухал энэ асуудала энэ завод таяа бол тэгээд энэ закаминаас ихлээд нөхөршнүүд энэ сонголс ихлэх.
А үрс юм энэ тэгэд ханаас дахин өнтөндөөс авдаг юм уу?
Мөн өөстөнгөш үрстэй болоод байна тэгээд.
Тэрл коноплягаас авна.
Аа. Мордовис авч болох тэндэ. Өрс бинде.
Аа.
Өрс нь тэгээд тариа юм дөрходоо үнтэй.
Үнтэй байлтай тийм үнтэй.
Наа тэгээд энэ жил рапса тоож хадэ 500 гектар суух юм тэгээд бодоод байна.
Аа.
Энэ жил рапсны үн над нь рапсны үн килограмм жаронского придималдсан. Энэ жил энэ 16 18 цэлхүү гэсэн аа. Уна 30 гарам болж байна. Ну 40-д өгөх юм аа тиймээд тэ болдог. На зарим хоноо шигэд үнэн дэш молгоод худалдах юм төлөө хуйм складта бариад байдаг. Энэ ч тоор бас бариад байна тох.
А та рапсас юу авна?
Тос.
Тосол.
Ганц тос.
Ганц тос.
Рапс нэш тэр үлсэн юу жмых гэдэг байна. Тэр бас нэг мен хаягдахаар юм биш их хэрэгтэй юм мал тэжэмл.
А, малочку.
Един. Сейчас ты белок ему.
витамин олж өгнө.
Зөвдөө энэ манай хурш вэ нэг дайна. Юу гэж тэрэг баян гэдэг. Сууны фирм. Тэндэр над нэг нэг машин авааш өгөөсөнд зүлж үзэх юм. Тэгээд ижиж үзэхэд энэ нэрэ сууны дэша гараа. Тэр сонин.
Сонин аа.
Нас нэр апса тосоо оргож аваал энэ жүмэхээ. Сэт тохолж яд нөхөл нэг бүх талаараа юу ч үлгүй байна надаа.
Аа.
Хаягдах юм уу гээ. Ашигтай уу. Ганц. Бүх өрөөс яг харахад энэ ганц нэ жүмэх ин 18 20 цэлгөө 22 цэлгөө.
Аа.
Тариагаас үнтэй бит.
Их л сонин юм байна да. Тэгэд манай ушил бурят улс тех тим на канапляраар суугадаг ондо ачхайгүй гоо.
Аа. Бүгнэргийн төрөн ишлээ бүгнэри дагаад ялцж исэн. Зүг ишилжсэн бас фермерууд би бод нэгэн гээд өлдвэн хүмүүс ирдэг л даа бид ортой хэлцсэн
юм. Сургаатаа гэлээ ха.
Зугаалдаг хүмүүс олон олдод харахад шигэд нэрэ газардэ газартэ газар дээр байсан юу тогта байсан тийм хүүдэр л основном юм хийнэ шилдэ.
Аа.
Одоо минь ингээд зүг ирээд аа тийх юм их юм гээд их тош нэгтлээ. Тэшин цагаа явуулхын ч юм уу.
Аа.
Зөв камины хоёр хөвд тош газартэ их л ажиллах санаатай байхад энэ тэгээд юу тийм хөвд юу гэж тусалгүй юм шүү дээ. Аа. Чухал манай гэдэг энэ канапляа гэдэг ганц мөний юм ажиллах юм гэдэг ганц би нэгэр ажиллах юм
шүү дээ. Гэж болохгүй л дээ. Тим тим.
Энэ юу нөхөд энэ инжини ашиг гэсэн газар дээр ажилладаг хүүд ашиг уруулах янзтай байгаа хул нүтгт ажиллаж исэн хүүд л энэ нь болгож байх ёстой.
Мөн тийм л дээ.
Тэ ажиллаад тэ газараа мос хож хүүд ну юу те прибыльтэй ашигтай байхын тулд тэгээд нэг талаар энэ завод юуны тулд тайж яах гэдэг хэлээр тайх санаатай байна гэдэг хэлээр хотрын тулд гэртээ нүтг дээр байсан вахтар явж креймэр
тийм тийм
нүтг дээр хөдөөд
газар дээр
байсан хүүд тоо
ажил
ажил байхын тулд
тэгээд өшөө ард дээр тамирас ирж тамны алцаг нүтгта юу харьяа энжил мэд юу сулгата энэ жимсээ цэцэрлэг тренд хоогоо хөнгөтэй ха
цэцэрлэг ха саад гэдэг бас л энэ уфад явж байгаа нэг танилнууд нэг хозяйство техник харахаач аан зэмдэглэр нэг саад харав а бүр нэг тэндэш шууд улаан байна абрикос юм гэж энэ смородин юм хөө таяра тариатай газар нь их ч өвшөндөө нэг 5 гектар юм хоёр цех байна нэг нь Орен юм чандаг нөгөө чин тэр хүргөөдөг тэгээд буковк юм шидэг. Тэгэл бүхэл жилэл ажилтаа байдаг гэдэг юм л да.
Аа. Тэр шин дулаахан халаараа харьяа.
Гордо хажууд байдаг. Тэгээд бас гээд энэ тэн дунших яад чи бас нэг тийм юм шидэг юм уу байна л да. Манай алцгамнаастай жимсээр баян. Алерс нэр юм гэж гүзэл зүгнээ бүх зүдийн районд
тусдаг.
Алцгаач гүзэл зүгн түүдэг юм да. Тэр нэг талаараа ийм битомник шин ийм сад хийгээд болох байндаа гэдэгэд хоошо харах юм аа. Сельхоз академид бас селекционер эрдэмтэй хүмүүд байна. Тэгээд тэнд авах газар байна. Тэр юунууд нь модноос нь авал. Тэр усадьба дээр усадьба хаглаад л. Нектар л да. Агаш хутанд золгочласан. Тэгээд худаг малдуулж дээр энэ төр том сав таяатар. Дусаагаар усалдаг нэг тийм юм юу.
Технологи юм юу? Полива.
Тэгэж хүшигсэн. Тэгээд 4 жил энэ чинь за газарта таар дижих ёстой. Тэг зарим нь сараа дижигэд зар энэ жил юу жимс өгөө. Хоёроо нэг 90% нь хоо таарал да. Оногороо ирэх жил энэ жил урагшаа ял их л
авах санаатай. Тэгээд хашигт нэвтэр жимсээрээ хоо.
А тэгээд энэ хавар тэгээд намар облипих хагад гектар жимс дээр нөгөө дээр ушуу тэн цулгасан. Бас манай алцгийн юм хот туслаа сурах школын сурагчдаг цулгар туслаас сурахных гоё юм болосон. Тэгээд жимсээ түгэл өргөөд шоково замороск гэдэг.
Шоково замороск.
Тэгээч хөдөлж болох үйлшүүл алцагтнаа тэр омоно дир кард дирэм болгонд хоосон болсон гэрнүүд дөрөнг үлдээд тэгээд тэм гэрнүүд яваад тэнд варшны цех юм хийгээл упаковочны тэм юм хийгээш алцгийн хинга ажилтай болох санаатай
санаатай
гэнэ тухайг варийн джем юм ич магазинар тараад мене мене санахад мене хин юнд авахгүй юм дэ
юм тэм
зүддэй хийлэл тэгээд шо зэрлэг жүмсэмнэ байна.
Тийм тийм.
Олон.
Армод юмнэ.
Олноор цоглож, дрэнэ цоглож бас хөргөж дрэгээр варень морс юм хийж байгаа. Мохолдо. Идих юм чинь ход хэрэгтэй юм да. Ямар ч үгүй идих юм.
Зэ таны юм бэр бэр олон толгойго шаасан газар таалыг л юу нэмэр сонир хоол толгойда хатууж аваалах уу юутэй хүн байна да бүр нэг газар тавайхгүй тэр юмэр сонирхдаг гэх юм аа тий. Тэгэл өшөө ямар юмдэйгэл дүйтэвт өшөө ямар юм санаатэвт.
Аа сайн нэг республикан Ган Африка ч дэрэсэн. Тэн нэг шин санаа.
Ямар юм харж ямар жирэвт.
О добрын.
Ага.
Шумаг тэр Түнхэн аймагт Шумагт очоод байд Аршандар танилцаан сүмдэг химик хөөнтэй авоны академик тэгээд тийш Ная донд нэг ди гидрокоцтин гэдэг ганц шинэсэс гардаг нэг юм бий. Тэгээд тэрээр добрын хийхэд тасаа хими бүш нэг юм тэ органичск юм тэм нэг добрын
аа
тасаа эффект тэгээд төрхөн явжаад нэг спонсор болдгоо юм гэдэг ягаа юм тэг би тэгээд юу юм тэгээд хоо юм хоо уншаж зөөд изучил тэр түнхэнд очоод тэр удобрение нь үзгдэл тэгээд таш хоо хараад үзөөд тэгээд бохол юм байна да гэдэг тоож төрхөнд хурлын уруулж нэг общ компани ангилж удобрение процвет гэдэг нэг удобрение хийдэг болоод тэр нэр Иркутск
тэр юнес гэнэт
энэ шинэс мод байна л да манай шинэс
зэ
шинэс гэдэг то мод юм таарч тэгээд төгсүүл тэр үлнүүлд дөр төгсүүлнүүдэд цуглуулад хуу жижиг юм измэлж алаад гээд тэрээс тэр усан дэвтэж тэр дигидрокоцтин гаргад юм.
Тэр заахан төгсүүлнүүдийг гэж юу?
Өнөөдөр пиньо.
Үлнүүлжсэн.
Ноно.
Зэ. Аа.
Тэр ганц шинэст байд юм тийм.
Аа.
Тэст нэг бас активны юм. Хүнийж буй энхөрүүлд бас тустай.
Аа.
Заа усан дэвтэгэд шингээгээд уучжээд бас үеийн сайн витамин.
Тэгээд Африка юунд ч хамт.
Юунд хөдөө энэ өнгөрсөн жил майд концерт май нөхөдөө танилцаад дараа Африкад какао бобы ургуулдаг фантастик хүн би. Тренд дэлгэгэн самт. Тэр удобрение. Тэгэлэр нэ тэр нэ юу августа хийлээд үед хүмүүлдөө ямар сайн юм нэ мөнэ шин какао бобы мне хоёр дэхин ихэр гарч ийн гэж.
Аа.
Ярэтэй за яг харуул үзүүлээ. Цогт ажиллая гэдэг.
Аа. Би зээ.
Ура, ура. Тэгэхээр өнөр очоод хараад ирээ. Тэр какао бобы плантаци юм.
Тэр удобрент нэгэд хахмаагүйгээд тэр зандаа игээд авчихуд альтернаагээд бас ажилтай юм уу?
Ажилтай юм шиг производство юм дэ. Тэгээд
тэл манай энэ дэх хөргөлөх мастер пол дээр үрээ.
Тийм үнэ энэ жилээс мөнөө их хөдөлгөөстөн. Регистрац хийгээсэнд регистрац. Гүрнэ регистрац аваад тэр удобрением дээр процент ашигтай.
Үтэд ганц тэр төгсүүлээс биш ушаал шинэс модноос юм ади тийм үү?
Шинэс модноос нөө ингредиент тэр л дээр тэр шинэс модноос гэдэг.
Аа
ушо компаниуд би тэр нэмдэг. Надад шиг үзье бахалда.
Тэл шинэс мод бүдрэл явж яхуд.
Үгүй тэр Унаш манай энд
хахмагүй мод
модэст ихэр тарнал да.
Аа.
Тэгээд ойдны цаавар нагар гарахад дандалх уу пиньяг болчиход байна да.
Аа.
Мусор хайгдаад байна.
Тэр талаараа бас сайн аа тэр юу юм чистлэнгээл сүрлэнгээл.
Аа.
Талаараа
тэгээд тэгш. Отходы удобрение уложит вас. Сайн болтон нэг талаараа. Тэм хүчтэй удобрение болчоо. Ошоогүй.
Зээ Тамир Васильевич. Бүр юу харамтай цагамны дүрж байна л да. Гэтэл сонин зугаа. Зугаалууд өшөө хахамаггүй зарим юм би ойлгочгүй хавта. Сүүлэрний басуу жавнаас тэгэл нэг ястэ хэрэгтэй ажилдад нээх том амжилт хүсье. Анхаа ажилтны урагштай явъя. Сансан хэрэгтнэ бүтэстэй байг. Зэг өт Тамир Васильевич ха. Их баярлаа. Ирсэндэд нэ чулуу цагаа олж ирсэндэд болоо бүр их баярлаж байна уу. Сайн даа. Баяртай. Баяртай. Дахин ушаа уулзах бч. Дахин уулздраа баяртай.